Шоллыда холык арасында танылу алган язучыларның шагыйләрнең иҗат кичәләре бик еш уздырылып тора. 22 гыйнвар кичендә бер юлы 2 останың иҗат кичәләре узды. Шагыйр Айрат Суфиянов язучы Айгөл Әхмәтвәлиевага багышланган чараны өлкән язучы Айдар Хәлим алып барды. Анда безне хәбәрчебез Хафиулла Газиз чакыра.
Айрат Суфиянов һәм Айгөл Әхмәтвәлиева исемнәре татар әдәбиятендә моннан дистә ел чамасы элек күренә башлагандыр. Әлбәттә, инде беренче мәлне аларның иҗат җимешләре газет, журналларда дөнья күрә. Аннан инде әсәрләре аерым китаплар булып басыла. Шундагы уй-хисләре, кичерешләре, шигырь, хикая яратучыларга барып ирешә. Күп санлы китаплар чыгарган шушы ике шәхеснең Шаулы драма театры бинасында иҗат кичәсе узды. Әлеге әдәби бәйрәмдә мәктәп укучылары, студентлар, укытучылар һәм сәнгать кешеләре катнашты. Шунысын да искәртик, кичә башланыр алдыннан гына килүчеләргә салган киемне эләр өчен элгечләр, залда утырыр өчен урыннар калмаган иде. 200 урынлы театр залы бик тиз арада тулды. Без әдәби кеше алдыннан һәм аның барышында Айгөл Әхмәтвәлиева, Айрат Суфияновның иҗаты белән таныш булган кешеләрнең фикерләрен дә белештек. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Рубис Зарипов, шагыйр Айрат Суфиянов эшчәнлегенә менә мондый бәя бирде.
Айрат ул үзенчәлекле. Менә бүгенге чордагы бытовой телдә сөйләшеп кенә яза торган шагыйрьләр, шагыйрәләр шикелле түгел. Алар менә кеше сөйләшкәнлегенә күчереп яза торган шагыйрь түгел. Аның шигырьләрен менә мин, мәсәлән, бүгенге чор белән чагыштырганда Айрат Хәлимнең шигырьләре белән, калымнары белән чагыштырыр идем. Алар тирән эчтәлекле. Бәлки кайбер менә шулай философик әйтемнәре аның гади укучыларга аңлашып та бетми торгандыр. Менә тормышын тирән, әле менә күзгә күренми торган, күпләргә аңлашып торган шул милләткә багланышы менә проблемлы менә ниләрне вакыйгаларны ул үзенчәлекле итеп шул кадәр тирән итеп аңлатып бирә торган. Шуңа күрә дә менә бүтән кешеләр бит, бүтән язучылар бишәр, унар китап чыгаралар, менә шагыйрьлеккә нигә эләгә алмыйсыз диләр. Аны беренче китабыннан ук ул Татарстан Язучылар Союзына берлегенә кабул ителде. Тимак борын шигерә торган кеше түгел, олыларга хөрмәт, менә бөтен кешегә дигән хас нәрсә әйтү ул. Шуңа күрә менә аның яшьтәге шагыйрьләргә, әле исән кешеләр белән хәл белешеп, аларга менә шулай үзенең җылы бисләрен әйтү аның бөтен кешеләрдән аерып тора. Кызганычка бит менә яшь каләм тотучылар арасында бер-ике шигырь яза дагын, берәр-берәке генә газетага бастырып чыгара дагын. Инде аның карашы үзенә генә карату ул, тирә-якка да аны үзгәрә. Капрею хисләре белән яшәргә борын күтәрү була. Менә Айрат ул яктан ул менә молодец дип русча әйтелә инде. Молодец дип әйтә.
Афәрин.
Ул гына да түгел, ул менә шәһәребездә уздырыла торган һәр милләткә, телгә, әдәбиятка багышланган чараларда актив катнаша. Катнашу гына түгел, үзенең сүзен әйтә, шигырьләре аркылы аңлатып бирә башлады. Гомумән, мин аны бүгенге чорның кабатланмас милләтебезнең каләм әһеле дип әйтер идем. Аның менә минем исәбем буенча бик күп кенә милләткә, менә телебезгә багышланган шигырьләре хәтта уку әсәрләренә менә мин, мәсәлән, кертергә ярый дип тиеш дип тә сөйләшәтләр.
Шагыйр Айрат Суфиянов иҗаты хакында Рубис Зарипов сөйләде. Ә хәзер Айрат Суфияновның үзен ишетик.
Мин үзем Башкортстанның Балташ районы Усман авылында тудым 1958 елны. Усман авылында 26 мартта.
Менә инде беркадәр иҗатка кереп китүеңнең серләрен дип әйтик, менә шуларны искә төшереп китсәң иде.
Мин гомер буена табигатькә сокланып яшәдем, табигат арасында ул баласы битендәге табигат арасында файны сукра, җиләккә йөри, шиклеккә йөри, балык тота. Табигат билгеле ул илһамның бишеге һәм шагадагы. Мин беренче шигырьләремне үземнең 13 яшем тулар тулмас үземнең туган көнгә якынлашкан чакта яза башладым. Тәбби китергә тырышып карадым. Билгеле, бу көндә менә язам, Аллаһка шөкер. 2006 елында менен беренче китабым чыкты, Кылычлы жил деген. 2007 елдан башлап мен Союз агзасы. Татарстан язучылар союз агзасы.
Менә син узак еллар шаллада яшисең, шаллада иҗат итәсең. Менә инде туган Башкортстан якларын сагынмыйсыңмы? Инде анда күчәргә исәпләр юкмы?
Күчәргә дә хәзер монда төпләнгәч исәп юк инде. Менем хатыным Гөлгенә дә әтиләре дә яктанлар. Хатын төбе белән ул минем күрше районнан, Тәтеш районнан, Гөлгенә. Билгеле, монда төпләнгәч, монда квартиралар булгач, монда яшәргә насыйп итәбез. Әле менә мин авылга кайтып килдем, бер атна булып килдем, авыл сагындыра билгеле. Төп йорт тарта, жан да тарта, кан да тарта.
Менә инде бүгенге дөньяга, бүгенге тормышның барышына менә фикерләрегез бармы? Сез менә шушында күп сөйләп әйтәләр бит, менә гаделсезлек тамыр җәеп килә дип инде менә шуларны иҗатыгызда шагылдырырга тырышасызмы?
Минем иҗатымның кызыл сызыгы дип әйтсәм дә булыр. Мин бүгенге заманны билгеле шагылдырырга тырышам. Ләкин сәясәткә дә керәм. Сәясәткә билгеле керәсе килмәй. Шагыйр ул умман матурлык җырчысы булырга тиеш. Менә бүгенге көндәге гаделсезлек шагыйрны ул берничек тә читләп уза алмый. Шул сәбәпле минем шигырьләремдә ул күп кенә шигырьләремдә 60-70% шигырьләремдә минем бүгенге заман шагылышы, киләчәк турында уйланулар, тел, милләт шул темаларга мин һәр вакыт язам.
Әлеге әдәби кичәне өлкән язучы Айдар Хәлим алып баруын искәртеп киткән идек. Халык өчен иҗади очрашуларның әһәмияте зур дип саный ул. Айдар әфәнде, менә бит инде бүген бер юлы ике иҗат кешесенең кичәсе уздырыла. Менә ни өчен әле мондый күренешнең булганы юк иде шикелле, ике иҗат кешесенең бер юлы кичәсе. Менә шу Айгөл Әхмәтгалиевага һәм инде Айрат Сопиановның иҗатына үзегезчә бер бәя биреп китсәгез иде.
Безнең бу булай ике аңлык та түгел. Без үткәргәнбез бар, әмма ләкин безнең хәзер шундый план буенча әдәби, музыкаль кичәләр үткәрергә дигән идеябез барлыкка килде. Һәм шуларның берсе буларак мин бер юлы менә безнең шәһәребездә күренекле шагыйр Айрат Суфьянов һәм бик тә талантлы язучыбыз Айгөл Әхмәтгалиеваның кичәсен үткәрергә булдык. Алар беренчедән яшьләр, безгә караганда яшьләр, икенчедән алар бик талантлы кешеләр. Халык, без нәрсә телибез? Беренчедән безгә милләт турында милләтнең горурлыгы булган кешеләребезне күрсәтә белергә кирәк. Икенчедән безнең балаларыбызны, яшьләребезне тәрбияләргә кирәк. Укытучыларның белемнәрен арттыру юнәлешеннән чыгып, үзебезнең барлыгыбызны күрсәтә белергә кирәк. Һәм аларны халык белән бергә сөйләшә белергә өйрәтергә кирәк. Алар үзен әсәрләрне укый белергә тиешләр. Шуңа күрә без шушы татар театрының итәкчелеге һәм безнең мәгариф идарәсенең итәкчелеге белән шундый изге тилтелегебезне күтәреп алулар нәтиҗәсендә без даими рәвештә шундый кичәләрне алып барырга тырышачакбыз, Алла бирса. Аның кайберсендә бәлки мин алып барырмын, кайберсендә икенче кеше алып барыр, шуңарда түгел. Иң мөһиме безнең бу шактый теге кайбер яктан инде рухи яктан накыз заманда дип әйтим икән инде, үзебезнең күңелебезне төшермичә милләтебезгә социаль өмет биреп, үзебезнең балаларыбызга татар телнең бөеклеге, теленең түгел халкының бөеклеге, үзебезнең киләчәгебезнең барлыгы турында халыкның күңеленә даими рәвештә искәртеп тору, исенә төшереп тору.
Менә сез инде беркадәр әйтеп киттегез, бүгенге кичәне сез алып баручы сыйфатында инде эшлисез, менә бу беркадәр инде тамашачы өчен дә инде беркадәр сәер ректор инде Айдар Хәлим шушы иҗат кичәсен алып бара. Менә ничек рәп булышкә?
Бернинди сәерлек тә юк. Мин андый кичәләр белән алып барганым бар, алып барам мин бит инде конференция түгел. Без даими рәвештә әштәтеге әдәби кичә буларак, без иркенәндә утырып, бер-бер белән сөйләштергәләшеп, дип әйтим икән, үзенә күрә беседа рәвешендә, әңгәмә рәвешендә бара торган кичә бит. Шуңа күрә монда мин бернинди сәерлек күрмим. Киресенчә, безнең әйеме өлкән язучыларыбыз, киресенчә, үзләре ирешә алган байлыкны үзләреннән яшьрәк булган, үзләреннән соңрак килгән әдипләргә бирергә тырышырга, үрнәк күрсәтергә тиешләр, әгәр дә мин үрнәк күрсәтә алсам. Шуңа күрә минем бүгенге бу гамәлем минем шәрик табигый гамәл кебек күзалына килә.
Язучы Рәшит Башар әйтүенчә, язучы Айгөл һәм шагыйр Айрат аның күз алдында иҗат кешеләре булып җитешкәннәр.
Айгөлдә Айраттагылар инде яшәүчеләр түгел, алар өлгергән язучылар, профессиональ язучылар. Үзләрен белә торган язучылар, иҗатлары бик бай, кешеләр минем күз алдында бисте. Айрат Ләйсәндә йөрде, анасын беренче китабын мәйданда чагында бергә әзерләдек.
Ләйсән иҗат
берләшмәсенә йөрде, китабын бергә әзерләдек, мәйдан журналында. Қазана тақдим етті, анда созақ татырны ел, кеш осазына қабыл етілді. Айгүлдің бірінші кітабы бұлтта жіле көсе, балалар үшін бік мәтір хикелер еді, білем мен аны. Айгүл мен хикелерінің қытқаш, мен асықландым о хикелер, анда сон Қазаннан жазушылар келгеш, біздің шалды жазушылар ұшмасына жылыш болды. Шында нәшірет директоры Мүдәріс Бөліп табар еді, мағалик нәшіретінің. Мен шында Айгүлдің бұл кітабын нәшіретті тақдим еттім. Мәрис Вәлиевтан алыпта кетті, һәм бастырыпта шығарды. Бек зұр рахмет аңа. Мен Аллах шулай мүскен жазушылар, бүгін де бек оқылалар. Айрат мәне деген шағыр, оригинал шағыр, үзден әтірген шағыр. Бір орында тұқталып, болғана қанағат болатырған күші түгіл. Ол үшін шулай кеттен ұзданы. Тілі бек мотор, қалыған әсірлерін жаратып оқи. Тілі жаңағына оңа Сөзжа Сүлеймана үшін де бөлек берілді. Бу язучының иҗатын таны булды. Мен аларга уңышларын атыйм. Алар әйбәт матур язучылар.
Мен аларның иҗатында инде милләт язмышы да инде
милләт башлыклары да шагылар. Милләт язмышы да язучы милләт турында язды. Гомер бай халык язмышы турында язды. Халык тарихы турында язды. Шуңа язмыса ул язучы да була алмый.
Айгөл Әхмәт Вәлиева әсәрләрендә татар кешесе күргән михнәтләр, газаплар, шагылыш таба. Шул авырлыкларны күрүшләр әле исән чагында ул хатирәләрне туплап калырга кирәк ди.
Мин хикәяләремә күп очракта тормышта булган, шуны күреп, укып кеше гыйбрәт алырлык вакыйгаларны шагылдырырга телим. Һәм максатым ниндидер шул вакыйганың күчермәсен күрсәтү түгел, алда әйткәнемчә, укыганнан соң кеше әз булса да уйлансын, үз тормышы белән чагыштырсын. Геройларның хаталарыннан гыйбрәт алсын, үзе аларны кабатламасын. Икенче әйбер минем хикәяләрдә күбрәк үткән булган, алар кичергән авырлыклар чагыла. Моның өчен кемнәрдер ачуланып та куя. Ул чорны инде күпме язарга була диләр. Ләкин минем үз фикерем, ул чорлар, үткән чорлар һәм аларда булган авырлыклар аларны бүгенге яш буын белмидә, аңламый да. Һәм берничә ел үткәннән соң инде ачлык елларын, сугыш елларын кичергән буын тәмам мәңгелеккә китеп барачак. Һәм алар сөйләгәннәрне без бүген тыңлап, язып алып, әдәби әсәр рәвешендә укучыга җиткермәсәк, ниндидер бәйләнеш буын шылбыры тәмам өзеләчәк дип саныйм. Шуңа күрә хикәяләрдә төп урынны алган вакыйгалар, әйткәнемчә, үткән буын күргән авырлыклар.
Әлбәттә, инде әлеге иҗат кичәсендә Айрат Суфиянов, Айгөл Әхмәт Вәлиева тарафына җылы сүзләр әйтелде, матур теләкләр җиткерелде һәм инде иҗат каләмнәренең тутыкмавына да ишара ясалды.